galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Febraayana, waa 11 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiin doona waatan galabnimo aan iraahda eh Cabdixakiim Maxamuud Shirwacii, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimona waxaa ka mid ah: dagaallo la sheegay inay gobollada dhexe Soomaaliya ku dhex mareen dad tuulaley ah iyo weliba maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa od dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatada haysata Soomaalida muhaajiriinta ee ku sugan Liibiya.
10 beri ka hor 94 Soomaali ayaa kasoo baxsatay beer lagu haystay oo dad magafiyaal ah ku haysteen. 94 qofood ayaa waxaa soo dhaweeyay waxay joogeen magaalada Tazerba. Magaaladaas ayaa maaragtay marka dadkii deegaanka ayaa soo dhaweeyay, soo qaaday dowladda u gacgeliyay, waxaa la geeyay meel la dhaho Kufra.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Maxaa xal ah? Sahal maaha, wax fudud maaha iyo wax u dhintoona. Haddii aan ku soo koobo dhowr erayo, marka hore waxaan u maleynayaa halka ugu horeeya inuu yahay dowladda Soomaaliyeed ama iyo maamulada hoos yimaada iyo kuwa aan hoos imaanaya Soomaalida ah inay mar labaad aqoonsadaan af Soomaaliga inuu yahay afka qaranka Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inuu si dhabadiisii la soo noqdo.
qodobadaasi kuwa kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal ay dhex mareen maleeshiyada Al-Shabaab iyo dad dowlad tuulo degana maanta. dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay tuulada Wamoley oo u taalla inta u dhexeysa ku taalla Ceelbuur iyo Dhuusamareeb, waxaana la sheegay in dadka deegaankaasi dhaawacyo ay jiraan dhinacyadii dagaaladaasi ee dhex mareen, kuwaasoo dhaawacooda la geeyey Gurceel. dadkan ayaa wararka laga helayo dagaalka halkaasi ka dhacay waxa ay sheegayaan inuu ka dhashay muran ku saabsan lacaga Al-Shabaab ay ka dalbadeen dadka deegaanka si loogu iibiyo hub, sida wararka soo gaaraya v o a da ay sheegayaan. dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay jiraanba intii dagaalkaasi uu socday. hase yeeshee, wixii warar ee kusoo kordha arrinkaasi ku salaysan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenan.
casumadda uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu fidiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in si uu booqasho ugu tago dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa dadka wax falanqeeya ay sheegayaan inay adkeyn karto dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulka madaxweyne Donald Trump uu cadaadiska ku saaraya sidii uu u joojin lahaa barnaamijka hubka nukliyeerka ee waddankaasi Kuuriyada Waqooyi. sida Sabtidii shalay laga soo xigtay aqalka madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed, madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa casumaddan ugu sii dhiibay qofka ugu dhow ee uu ku kalsoon yahay, taasi oo ah haweeneyda keliya ay walaalaha yihiin oo lagu magacaabo Kim Yo Jong, taasi oo booqanaysa Kuuriyada Koonfureed islamarkaana qayb ka ah wafdi ay Kuuriyada Waqooyi u dirtay ciyaaraha Olimbiga ee xilliga qaboobaha. Moon ayaa sida xafiiskiisa laga soo xigtay sheegay in uu rabo in uu sameeyo saaxaddii ay howlahaasi ka dhici lahaayeen.
milatariga waddanka Masarna waxay sheegeen in axaddii toddobaadkan ay dileen in ka badan 16 ka mid a dagaalyahanada mintidiinta ayna dhaawaceen 30 kale. dowladda Masar ayaa sheegtay in weerarkan uu dhacay isbuucii hore axaddii waqtigiisii, uuna keenay dhimasho iyo dhaawacba dhinacii lagu qaaday howlgalkaasi, iyadoo sida ay sheegeen ay ku bartilmaameedsadeen argagixisada meelo kala gedisan oo dalkaasiya. afhayeen u hadlay milatariga waddankaasi Colonel Tamer Al Rafal ayaa waxa uu sheegay xadda maanta in howlgalkan ay ku bartilmaameedsadeen deegaankaasi kadib markii lagu ogaaday in hub ay yaalaan xarumo istaraatiiji ahna ay ku leeyihiin halkaasi xiriirka kooxaha mintidinta, sidoo kaletana laga warhelay sida ay yiraahdeen in lagu iibiyo daraagiska. TV-yada gudaha dalkaasi ayaa laga baahiyay muuqaalo howlgalkaasi oo socdo oo ay wada qaadayaan booliska iyo ciidamada militariga ee waddankaasi. Howlgalkaasi ayaa intiisa badan waxa uu ku wajahnaa gobolka Sinai ee aanan deganeyn halkaasi oo sida la sheegay 311 qof ay ku dhinteen masjid markii lagu bartilmaameed sida ayagu ku cibaadeysanaya.
Bayaan maanta ka soo baxay aqalka cadda dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay tahay saaxiib adag oo Mareykanku leeyahay, isla markaana uu taageerayaa xaqa ay dowladdaasi u leedahay inay iska difaacdo xoogaga Siriya iyo maleeshiyadka ay Iiraan taageertay ee ku sugan Kuuriya ama ilaahda Koonfurta Suuriya. Bayaankan ayaa daba socda weerar ay ciidamada cirka Israa'iil ku qaadeen 12 bartilmaameed oo Iiraan iyo militariga Siriya ay joogeen, kuwaasoo ku yaala gudaha dalka Suuriya. Duulaankan ayaa yimi kadib markii liidka diyaaradaha ay u soo rideen diyaarada dagaal oo Israa'iil ay leedahay oo ka soo laabatay weerar ay ku qaaday maleeshiyada Iiraan taageerta oo dalkaasi ku sugan. Tel Aviv ayaa horey u shaacisay inay soo riday diyaarada kuwa basaaska ah oo ay Iiraan leedahay kadib markii ay gashay hawada Israa'iil. Warkan ka soo baxay aqalka cadda dalka Mareykanka ayaa ku booriyay Iiraan iyo bahwadaagteeda inay joojiyaan falalka daandaasiga ah ee ku wajahan, islamarkaana ay ka wadaan ka shaqaynaya nabadgelyada gobolkaasi. Sabtidiina wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in Israa'iil ay gar u leedahay inay iska difaacdo falalka cadownimada ah ee ku wajahan.
galab wanaagsan. Wararkaas waxay idan kaga imaanayaan VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir ku saabsan arrimaha socdaalka iyo in la isaga kala gudbi karo xuduudaha wadamada ku jira urur goboleedka IGAD. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Axmed Xasan Colaad.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socdaa shir ku saabsan la tashiga wadamada IGAD ee kaasi oo ay ka qayb galayaan xubno ka socday IGAD dowladda dhexe Soomaaliya iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada ka jira wadanka Soomaaliya. Shirkani ka socda magaalada Muqdisho ayaa ahmiyadiisa waxa ay tahay shirka la tashiga wadamada IGAD ee la xiriira sidii si furan la isaga gudbi lahaa xuduudaha dalalka IGAD fiisa la'aan. Dhinacyadani ka qayb galaya shirkani ayaa isla gorfayn doona hannaanka ugu habboon ee dalalka ku gahoobay IGAD muwaadiniintoodu bilaa viisa la'aan ay isaga gudbi lahaayeen dalalka ay ka soo jeedaan. Shirkani oo ah kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho wuxuu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliya haddii laysla garto wadamada IGAD ku bahoobay muwaadiniintooda in viisa la'aan ay isaga gudbaan dalalka ku bahoobay wadamada IGAD. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan hay-adda socdaalka oo ka qayb galaysa shirkani, ayaa VOA-da u sheegay inay ra'yigooda ka dhiibin doonaan qaabka ugu habboon ee dalalkani viisa la'aanta ay isaga gudbi karaan. Shirkani ayaa la filayaa inuu kasii socdo magaalada Muqdisho maalmaha soo socda, waxaana gabagabadiisa la filayaa in ay ka hadlaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, VOA Muqdisho.
galab wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba. Halka aad naga maqlaysaan aad nagala socotaan waa idaacadda Galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Dhegaystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaysta oo toddobaad kasta maanta oo kale halkan aanu idinka soo tabino. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buulla Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadaha oo kale toddobaad walba aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa sida aanu horey u baahinayba toddobaadkan aanan ku soo qaadanaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay afka Soomaaliga, waxaana mawduucaynu ku saabsan yahay toddobaadkan xalka caqabadaha haysta afka Soomaaliga. Waxaa inoogu marti ah Axmed Faarax Cali Idaaja oo aan filayo Soomaalida inteeda badan inay wada taqaano magiciisa. Axmed Faarax Cali Idaaja waxa uu ka mid ahaa gudigii afka Soomaaliga raadiyo Muqdisho oo ku lahaa barnaamij taxana aha dadka Soomaaliga intiisa badan ay wada xusuustaan iyo laantan afka Soomaaliga oo hadaba aad kala socotaan barnaamijyadiisa maalmaha Arbacada iyo Axada. Ahmed Farax Cali Idaaja ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga qasatan barnaamijka wicitaanka dhageysa. Waa tahay sida aan carabka ku dhuftay barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xalka caqabadaha haysta afka Soomaaliga. Waxaan u malaynayaa caqabadihiisa in ay Soomaalidu inteeda badan ka dhiregsan tahay. Ugu horeyn maxaad dhihi lahayd dawooway u tahay caqabadahaasi?
Jaamaca waxaan jeclahay inta aanan u gelin xalka inaan bal horta laba erey ka helaado sababtii aan Soomaaliga loo qoray dadkii horeba oo aan sheego ama dadka aan xusuusiyo in qoraalka af Soomaaligu uu ka soo bilowday 1943 anaa ka hor waa la qori jiray dadba isku day jiray inay qoraan u balan dadka caadiyan ku doonaya dalbadeenadii isheyaha ahaa ee reer Yurub laakiin Soomaalidu kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii markii xisbiga S O L la aasaasay dabaadi'dii ay qoratay S O L xisbiga uu qortay waxaa ka mid ahaa qoraalka af Soomaaliga in af Soomaaliga la qoro hayna waxaa la dareensanaa afka oo aan la qorin oo aan dadkiisu dal yeelin inuu ay lumayso shaksiyadda qofka Soomaaliyeed sida maantaba sax u tahay markii dambe oo lagu dhawaaqay dhibaatadii jirtay markii goonooda la qaatayna waxay ahayd in ay is afgaran waayaan dadkii wax soo bartay oo qaar arabi wax ku bartay oo qaar ku bartay ingiriis oo qaar ku bartay talyaani markaasaa waxaa looga shaqayn jiray xafiisyada saddexda af markaasaa qofkii waqooyinka yimaada oo ingiriiska yaqaan aanu garan jirin talyaaniga kama koofur jooga lagaga hadlo ama lagu shaqayn jiray waxaa sidi jiray mikaran dhalinyaro ayaa loo diri jiray banaanada markii loo diro waxay tegi jireen ama china ama hindiya ama meelo kale iyo yurub laakiin markay soo noqdaan qofkii aan af Soomaali qofkii aan aqoon talyaani ama ingiriis ama carab yani afafka looga shaqeeyo xafiisyada yani shaqal aan noqon jiray isagoo wixii yaqaana ama uu soo barto taasoo ka waa intaas markaan idhaahdo maxaa xal ah sahal maaha wax fudud maaha iyo wax u dhuntoona haddii aan ku soo koobo dhowr eray marka hore waxaan umaynayaa halka ugu horeeya inuu yahay dowladda Soomaaliyeed ama iyo maamulada hoos yimaada iyo kuwa aan hoos imaanaya Soomaalida ah inay mar labaad aqoonsadaan af Soomaaliga inuu yahay afka qaranka Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inuu dowladdiisi la soo noqdo todobaatanaadkii ugu dhaca taasi waa mid horta aqoonsigaasi u baahan markay ka soo baxdo halkaa ka timaadana in yani dugsiyada hoose talad xilqaamo hadda waxaa lagu dhigaa carabi iyo ingiliis iyo baa lagu dhigaa labada afba hadda aad moodaa inay booska af Soomaaliga qaateen oo la dhiifi gelinayo marka yeelkeeda waxaa loo baahan yahay marka in yani dowladdu ama hay-adahaas meesha ka shaqeeya oo haysta iskuulladaas inay dugsiyada hoose dhexe sanad ay yidhaahdaan waa in lagu dhigaa af Soomaaliga ka maada ahaan haddii aan lagu dhigayn duruusti ilaala isaga imaanayo oo yani afka uu wada qaadanayo afkii wax uu noqdo mataqaanaa afka waxbarashada taas waxay u baahan tahay marka macalimiin loo tababaro iyo buugag loo qoro iyo adeeg lagu leeyahay manhaj midaysan oo yuusan ka midaysan maadooyinka kale ee uu ka midaysnaado Soomaaliga keliya inta loo helo dad garanaya inay mataqaanaa bugta caynkaasi qori karaan meesha kale oo af Soomaaliga caqabadihiisa laga xallin karaa oo ugu weyn saas leeyahay mar walbada aan idhaahdaa waa warbaahinta waa raadiyayaasha iyo tv-yada Soomaalida oo ah maanta wax lagu yani waxay ummaddu ku dayato yar iyo weyn waxay arkaysaa ereyo masalan ama qalad oo nin weyn oo adeegga ku weyn madaxa uu qaadanayo oo aan hubo awal uusan saa oran jirin sida saxda ah ayaa hayd laakiin uu isiiray warbaha kana sax idaacadaha waa isticmaalayaan marka taa lafteedana warbaahinta xaggeeda oo warbaahinta lafteeda laga rabo qofka ay shaqaalaysiinayso imtixaan aseed Soomaaliga abamariyo tan kale waxa weeye oo muhimka iyaduna in la sameeyo guddi af Soomaali oo kii hore waagii hore jiri jiray todobaatanadii lamida ama kuwiigaaska aasaasay oo ku dhisan aqoon iyo dad wax af Soomaaliga garanaya ee aan ku dhisnayn 4.5 aan lagu dhisin ko intaa ka sii koobna waa in dhiiri geliyaa baan qabaa wax qorista in qofku wax qoro oo af Soomaali ku qoro oo buug ku qoro oo maqaalo ku qoro لكن قرار كلب تيسي أو دواتا كتا عجبتا أيو سيسا قرار كم قودة عاي أينا اسموه يدي سيدو على الأخرى لكن أفضل بسيلو غبو يقول خطا عدا بدي قام سوالي وان شيغة يادي الله أساسه وانا سنهيدو أيها حلم دونا أيها انخير أيها أسماها سؤالي
marka qodobadaasi hadaan mid mid isu dul taagno kan ugu horeeyo oo ah in ay dowladaha dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada iyo maamulada kale ee Soomaalida ay u aqoonsadaan af Soomaaliga inuu luqadda dalka iyo dadka yahay marka ugu horeeyso xagee laga bilaabaya dabcan hawl walba waxay u baahan tahay cid u dhaqdhaqaaqdo oo u hawl gasho oo in la suurtageliyo la helo xagee taas ay ka bilaabmaysaa
aqoonsiga badan lagu dhawaaqo askari inuu soo noqday oo dowladdu ay ku isticmaalayso yani waxa walaaqaha la isu qoraayo xafiiska xafiis inay noqdaan af Soomaali hadii lagu yahay idaacadaha iyo TV-yada in laga baahiyo duruus ku saabsan af Soomaali si fiican aan sheegay oo hoose dhexe oo lagu bilaabo meelahaas ayay ka bilaaban kartaa oo maamulada iyo dowladdu ay ka bilaabi karaan baqadaan
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadanaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka Soomaaliga waxaana inoogu marti ah Axmed Faarax Cali Idaaja oo suugan yahay qoraa Soomaalida ay si fiican u wada taqaan aan u gacan haadiyo dhegeystaha kuwaad adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhawow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Liban Maxamed Firwaac waxaan joogaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo ku salaamaya jaamac iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa ka qaadnay waad salaaman tahay soo dhawow su'aal iyo aragti wixii aad qabto
damaan baxdafiya ween kulliiba afka Soomaaligu maanta meeshuu marayo waan ka warqabnaa horta aan ku horeeyay afka Soomaaliga maanta wuxuu u baahan yahay in la daba qabto waayo cadda waxa uu u muuqdaa in sii dabagoayo afaf kale ay booska soo geliyaan waxa ugu horeeya haddii iskorkisida oo qoraagu ka dhawaajiyey in lagu digo afafka carabiga iyo ingiriiska oo kale kuwaas hadda muhiimaddii af Soomaaligu lahaado meesha ka saaray marka sidoo kale waxa afka Soomaaliga maanta caqabadaha waaweyn oo ku haya waxaa ka mid ah warbaahinada afka Soomaaliga ku hadla oo iyagu ereya aan ku habboonay afka Soomaaliga adeegsaday iyo mas-uuliyiin kale iyo kulliiba baraha bulshada laftoodu aad iyo aad anigu aan isticmaalo oo ka mid ahay kulliiba waxay ka mid yihiin waxyaalaha maanta afka Soomaaliga
liban halki baan raadinaynaa hadda caqabadihii waan kasoo sheekeynay marka su'aal haddii aad hayso iyo xal waa nala wadaagi kartaa abomaat
marka xalku wuxuu noqon karaa in dowladda ugu horeyso in la sameeyo guddi soo nooleeya afka Soomaaliga oo lagu dhaho guddiga nooleynta afka Soomaaliga oo dugsiyada iskuulka laga bilaabo in afka Soomaaliga la soo nooleeyo oo dib loo soo dhiso dhanka kale warbaahinada afka Soomaaliga sidoo kale dowladda iyo maamulada dalka inay horta ayagu ugu horeeyaan marka ugu horeysa guddi ay sameeyaan afka Soomaaliga dib u soo dhiso qoraalkiisa iyo ku hadalkiisa inkastoo qoraalkii maanta uu dhib badan ka taagan yahay oo qof walba siduu doono uu isticmaalayo u qorayo siduu qoraa ka hadlay
liban wax su'aal miyaad qabtaa marka waqtigaadii waa gabagabo
waxaan weydiinayaa qoraaga xalku muxuu noqon karaa haddii afka Soomaaliga maanta uu yahay mid sii dabar go'aya oo igu horeeya warbaahinada iyo baraha bulshada aan ka hadlay iyo waliba hadda meelaha Soomaalida dadka ka fiirsa magaalooyinka boorarka lagu dhigay waxa ku qoran af Ingiriis halku muxuu ku jiraa haddii afkiisan u sii dabar go'ayo oo sii dhamaanayo halku muxuu noqonaya
waad mahadsan tahay liban aad iyo aad baa u mahadsan tahay Axmed Faarax Cali Idaaja ku soo dhow
liban waad mahadsan tahay adiga sheegay adiga la kuulay halka inta in badan oo halka ka mid ah annagu waa kuugu raacsanahay meesha waxa ugu muhiimsan waxa weeye in la aqoonsado afka mar kale 1927-kii markii lagu dhawaaqay waa la aqoonsaday waa la hirgeliyey laakiin sanadkii ka dambeeyey iyada oon weli aan la dhammayn xagga qoraalka afka iyo hadaala kuu yahay naxwihiisa iyo qawaamistiisa qaamusidiisa iyo hadaala kuu yahay waa tii qarantarkii dhacay oo la kala cararay marka waxa weeye waxyaalihii burburku ku dhacay ayaa afku ka mid yahay weliba ugu daran yahay sababtu waxa weeye waxyaalaha kale oo dhan cid u xilqabsa laakiin afka dad yarba u xilqaba oo ku dhegan weli marka waxa weey afkuna waa waxa isku keen xiraaya dan Soomaalinahay waxa ugu weyn waxyada baba isku kaaya xira laakiin waxa ugu weyn anuu waxan qabaa inay afka iyo xalka suugaaneed ee umadu leedahay ay tahay hadii aan la eeyasanna waxa lagu milmi doonaa umadaha dabiiciga ah oo Soomaalida ka badan xagga tirada aad iyo aadna u daneeyayse jabkeeda oo dadkana ku faraxsan
waye waxaad qodobka labaad u soo qaadatay waxbarashada dugsiyada waxbarashada oo luqado kala lagu dhigo talana waxaad ku soo jeedisay hadiiba aan afki oo dhan aan lagu wada dhigeynaynin waxbarashadii ugu yaraan dugsi hoose dhexe aan lagu soo qaadanayn bal maada af Soomaaliga ah oo dadka wax lagu baro ardayda in la sameeyo maxaa ka hortaagan dabcan kor iyo hoosba waa loogu sheegay dadka iska leh dugsiyada waxbarashada oo intooda badani dugsiyo ganacsi u badan oo dugsiyo dadweyne aysan jirin maxaad leedahay way ka hortaagan tahay inay af Soomaali ka dhigaan waxbarashadooda oo dhan ama sida aad sheegtay inkastoo qaarkood ay af Soomaali maada a dhigaan ay ayaga oo dhan maada af Soomaali ku wada daraan
wallaahi horta aad uguma fiirsan waxyaalaha ugu waxaan odee ma wareysan qodobinka maaragtay waxbarashada ku shaqulaho kastoo ay yihiin maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay tahay laakiin sidaan qiyaasayo waxa ugu qof kastoo Soomaaliyeed leeyahay afku waa fiican yahay waa jeclahay waa in la hirgeliyaa waa in la ciyaaliyaa waa taariya ayuu leeyahay haddana cid wax ka qabanaysa lama arko weliba marka odadan dugsiyada leh iskuulada leh hoose dhexe leh waxaan qiyaasayaa sababta ay af Soomaaliga ugu cararayaan inay tahay marka hore meel ay ka bilaabaan ayaa yacni dhib ku ah marka labaadna dhaqaalaha iyo yani sida lagu wado shisheeyuhu lagu ku leeyahay waxa laga yaabaa inay yani iyagu dhaqaalaha bixiyaan marka cidda dhaqaalaha ku sirisaa dibas ku sii marisa danbay leedahay danta ay leedahayna waxa weeye inay maskaxdaada hantido berisa maalinna aad iyada adeega u noqoto marka waxyaabihii marka afka la qaday laga xoreeyay ayay kamid ahayd waxaas waxaa yeelay afka waxaa ku jira dhaqankii waxaa ku jira hadda lagu doonayaa gabayadii sugaartii maansadii wax walba oo qofka yacni horumarkiisa ama maskaxdiisa xorayn kara ayaa ku jira mida kale yani Soomaalidu waagi hore xataa yani mafdow waxay lahayd qabbay lahayd in qofka Soomaaliga ahay uu Soomaalinimadiisa ku faano oo yani iska horeysa aysan sidii mararka qaarkoodna xataa yani ka badis laakiin wax fiican bay ahayd oo qofka Soomaaliga ah in qofkana ka fiican yahay ma aaminsanayn maanta ka hor laakiin maanta dhulku yaalla maskax ahaan marka waxa afka aan loo daryeelayn oo looga tagaya waxa weeye waxa la leeyahay kuwa kale ayaa ka fiican laakiin anigu da'di aan ahaa oo aan ku abtirsado oo fikirkii leegada iyo hadii aan ku dhawayaa soo gaaray kastoo aysan yacni shaqayn karin waqtigaas ani qabkaas ayaa nagu jiray waxa weeye ummaddu inay afkeeda leedahay oo afka af yani afafkar in la barto cidina diidimayso waaba ladiifi geliya
waata
waxaa la baran karaa Ingiriiska yani carabi aduu afkaa doonta baro laakiin afkaa waa ahaaday kii koowaad ku ahaado
wayahay
waxaan dadka u sheegay
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo ka mid ahaan jiray guddigii afka Soomaaliga isla markaana kasoo shaqeeyay akademiyadii cilmiga ee fanka iyo suugaanta Axmed Faarax Cali waxa uu barnaamij suugaaneed ku leeyahay laantan afka Soomaaliga v o a oo aad toddobaad walba arbacada iyo axadana ka dhegeysataan haddii aan u gacan haadiyo dhegeyste kale adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka dhegeyste
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ishaad maclin maxamuud mursal oo nurdheere ku magac dheer waxaan jooga oslo aasaasaha somali anticat international ama ururka la dagaalanka qaaska ee soomaaliyeed waxaan aad iyo aad u salaamahayaa ummadda soomaaliyeed hawada nagala socoto gaar ahaan ka qaybgalayaasha siiba idaaja iyo laanta afka soomaaliga v o a da waxa hal u arkaa aniga dhowr qodob oo aan hadda meesha kusoo koobi rabo marka ugu horeyso waxaan qabaa aniga halki inaaban dul taaganahay waxaan u leeyahay sidaas tani waa arrin khatar ah aad khatar u ah waxa la taabanhayaa oo lala dagaalamahayaa ma aha asalka anaga identity-ga waxa la yidhaahdo soomaalida laana markii dhaqanka lagaala dagaalamayo iyo luqada lagaala dagaalamayo luqadu waxay koobaysaa dhaqankaado dhan bay koobaysaa waxaan furaha wax lagu furo ee uu dhaqanka u yahay waxaan qabaa aniga inaan sameeyo shabakad oo ololeysa soo noolaynta iyo difaacida ma aha kaliya afka Soomaaliga ee waxa weeye jiritaanka anaga iyo asalka anaga sumadaanada iyo qabka anaga Soomaaliyeed shabakad soo noolayso inaan aasaasano waqtiga aan taaganahay waa arintaas waa midda koowaad tan labaad waxaan arkaa in aan samaysan guddigii afka Soomaaliga ilaajaaba nagala jooga aad baan ugu ixtiraamayaa waxaan si gooni ah ilaajaa u weydiisanayaa wixii gargaar uu u baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ha u soo bandhigo laakiin hormuud ha ka noqdo in uu soo noolaado guddigii afka Soomaaliga waxaan weliba jeclaan lahaa guddiga afka Soomaaliga inuu faracyo ku yeesho jaamacadaha Gaarisa jigjiga Jabuuti iyo xarunta oo ay noqoto jaamacadda Soomaaliyeed ee Muqdisho haddii aan ku sii darsado waxaan ogahay inuu kulan ka dhacay Jabuuti afka Soomaaliya ku saabsan marka waxaan jeclaan lahaa mar labaad inay noo dulqaadato Jabuuti madaxweynaha Jabuuti ee maanta ah aabaha ummadda Soomaaliyeed inuu mar labaad isku yeero jaamacadaha iyo barasaabyada markaan barasaabyada leeyahay waxaa ku jira barasaabka Gaarisa Cali Bunow Qorane sababtoo ah meeshaas afka Soomaaliga si cilmiyan ayaa loogula dagaalamay oo loo baabiyay
waqtiga daraadiis waa naga gebagabo aragtidaada haddaan halkaas kaga gudubno wax su-aal ah oo soo jeedinaysa ma jirtaa
wax badan oo aragtidayda baa ii dhinaa laakiin idaajaa waxaan weydiisan lahaa in uu bal isku dayi karo cala aqalla in uu weydiiyo qoraaga faarax haley cabdifataax buwaagtiisa in laga dhigi karo buwaagta digital oo ay dadka heli karayaan dibadda siiba dadka dibadda jooga ee aaladooda kala soo degi karaan waad mahadsan tahay
cabdifataax miyaa tiri
cabdifataax cusmaan ninka saddexda buug soo qoray isniintii baad kasii daysan telefishinka waxaweye buug caruurta buug grammar ad naxwaha af soomaaliga iyo buug bulshada saddexda buug wax badan bay ka qaadan karaan baa isleeyahay iyo v o a d iyo midiyada kaloo laga soo sii daayay barnaamijyo afka soomaaliga
waaye warbaahinta waa lagu soo noqnoqday axmed faarax cali idaajaa irshaad ayuu mahadsan yahay waxaana u malaynayaa su-aal maahane dalab qaas ah buu adiga ku weydiiyey
waa fiican tahay aad iyo aad laakiin hawl oon keligay aan qaban kara ma aha waxa weeye hawl u baahan in dad badan isaga yimaado khasa maaha in dowladdu ay marka hore la ku yeelato laakiin bal hadda dadka ka shaqayn kara arrinta soo noolaynta afka iyo badbaadada afka dadka ka shaqayn kara marka hore maktabada sooba oo meelaha kala jiraan la ogaado ayaa ugu horreysa marka in dowladda soomaaliyeed iyo maamulada kale oo jira sada oo kaloo la yidhaahdo inay taageeraan oo yacni aqoonsiga aan sheegaya marka ay afka u fidiyaan marka fiican weeye ismaaciil cumar gelo soo qaaday aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay raamishkan oo kale waxay ahayd waa khasab ama waa habooneyd in lagu xuso magaca madaxweyne ismaaciil cumar geele oo 2000 sanadkii ahaa iyadoo af soomaaliga la iskaga iloobay oo cidina aanay dan ka lahayn isugu yeeray dadkii uu islahaa af soomaaliga waa ka shaqeeyaan Jabuuti isugu yeeray kadibna guddigii af soomaaliga wax gobolka ahaa aasaasay iyo akademiyada goboleeda wax yacni Jabuuti lagu aasaasay xur badan ayaa mataqaanaa dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti waxweynaha ku maadsan yihiin runtii aad buu u fiicnayd
waaya waxaana naga xusuusinaa guddigaas akademiya goboleedka ah ee afka soomaaliga in ay shirkoodii ku qabanayaan magaalada Hargeysa bisha 7-aad ee sanadkan 2018 marka ciddii afka soomaaliga danaynayso cilmi baaristaas halkaa lagu soo bandhigi doono 2018 bisha 7-aad iyaysan u dayma la-aanin dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeystadoo magacaaga iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mahad ajuuke mahad maxamed axmed oo idinka soo wacayo waddanka norway jaamacan buu la jaamaco ku salaamaya adigii v o adiga dhegeystayaasha meel kastay joogaan iyo idaajaa oo ah nin aad iyo aadna ugu weyn qiimo leh haatanna dadka keliya tirsama afka soomaaliga aadka u yaqaana haatan dunida ku nool ka mid ah mudana aad baan kuu salaamayaa waxaan leeyahay dadka adiga camala allaha noo badiyo maxaa yeelay waxaad ka mid tahay dadkii afka soomaaliga qoray macnaha naxwihiisa iyo booska ou lahaa iyo dadkii macnaha meelaha kala geliya ayaad ka mid ahayd laakiin haatan waxaa muuqata dadkii sida adiga camala inay dabar go-een markii waa dabar go-een aan leeyahay xoogaay dunida ay ka wada tageen intooda badan inkastay yar tahay haatan sida adiga amal macnaha annu u heli karnaa oo sida dad adiga amal u heli karnaa maxay yelee dunida sida hore u sheegay haatan adiga dad kula mida waa ku yar yihiin oo afka Soomaaliga aad u yaqaan sidee xaqiiqiyan runta hadii laga hadlo sidoo kale jaamaco dadka madaxda ah ee dalkeena haatan hoggaankiisa haya waxay u muuqataa in yar bahdil ay ku wadaan luqadeena maxay yelee English iyo luqado kale ayay adeegsadaan dadkaas macnaha madaxdeena waxaan dhihi lahaa ka dhaafa luqadda in aad bahdishaan in aad luqado kale aad dhexgelisaan maxay yelee dad badan oo luqadda Ingiriiska aanan aqaanin ayaa idin dhageysanayo gaar ahaan dalkeena dadka jooga ha sameynina luqadda inaad luqad kale ku dhex qastaan hanoo horseedina in luqadda aad sidoo kale su'aashayda waxay tahay jaamaco luqaddeena sidee macnaha Google Translate-ka loo soo gelin karaa si aan ugu faa'iideysano sida taahatan dadka qurbaha ku nool jaamaco sida ay ogtahay waxaa jira dad inaha la dad waxaa jira luqadaha qalaad ee wadamada shisheeye jooga ku adag sida macnaha ugu faa'iideysan kara ayadoo macnaha ah akhris ayadoo ah way ku jirtaa laakiin ma dhameystirna ayadoo macnaha waxaan ka hadlaa dee ku hadal ah sida tan luqadda ingiliiska oo kale laga heli karo
su'aashaas waa caddahay axmed faarax cali baan u deynayaa laakiin waxaan dhageystayaasha rabaa inaan xusuusiyo waxay ka mid noqon doontaa qormadeena afraad oo aan ku dareyno barnaamijyadii taxanaha oo aan ka hadli doono halkan xagee laga aadayaa marka idaajaa soo dhowow mahad ammaan badan kadib wuxuu yidhi luqadeena Google Translate-ka luqadaha loo isticmaalo aan ugu darnaa si af soomaali iyo ingiriis ama af soomaaliya luqado kale loo isku turjumo loo helayo maadaama kan hadda jiraay uu tabar daran yahay oo qaladaadkiisana ay badan yihiin
mahad waa ku mahadsan yahay ahaanta aanan walaalahayn waxaan u qaadanayaa dhiirigelin inta aan wax qaban karo inaan wax qabano dadka soomaaliyeed waa ka buuxaan dad afka aad iyo aad u yaqaan meelka sii joogaan gobolka sii joogaan laakiin waa la kala lumay waxaa loo baahan yahay in laysu maaragtay laysu keeno la raadiyo guddigaal soomaaliga 1971kii si ugu horreeyay markii la sameeyey la magacaabay haggii af soomaaliga iyo gabdhihii af soomaaliga yaqiin baa la ururiyey amaba lagu yaqiinay ka shaqeeyaan waqtiga isaga ah oo weli afka aan la qorin laakiin dadkii u xusub duubayeen afka la qoro oo far loo yeero ayaa la isugu yeeray dadkaas waxaa ka garab shaqeynayo loo keenay odayaashii soomaaliyeed oo gobollada kala jiray gobol kasta meel kasta ha noqotee oo lagu tuhmayay inay afka iyo dhaqanka aad u yaqaaneen sida shaaka xariir oo kale iyo rajil ahaa xaasid maxamed axmed diibaan iyo ow saama cumar ciise iyo muuse galaal iyo ayaa loo keenay raggii mutacallimiinta ahaa si ay iyaguna la tagayaan ay odayaashaas ugu noqdaan ragga loo xersaaray inay farta qoraan iyo afka iyo hadiyada ku gooyahay ay kutub u sameeyaan wax laga bar marka waxa weye dadkii waa buuxaa aan ma dabar go-in sidaa tiri in la ururiyo oo iyo hay-ad ururisa oo rasmi ah ayaa loo baahanyaa sida ay tahay suguma imaan karaan
waaye hadii
hay-adkale oo ku saabsan googleka anigu fartamada kuma fiicni xagga media aasaasan internetka iyo arrimahaas oo waxaaba igu dhiba gmailisaan u isticmaala hotmail laakiin waxa weye wax loo baahan yahay weye afka la geliyo laakiin in laga taxadaro marka la gelinayo afka wax sax ay waxay noqdaan waa xaray oo hadii aan la guudan yahay laga soo shaqeeyo inay noqdaan waa dadka loo horseedin halkaasaan ka helay waxaasoo waxaan wax qalad ah macnaha waan ka wada maasuntaa
si kale marka loo dhigo waxaa weeye guddiga markii la helo oo arrintan la isku dabarido oo af soomaali la diyaariyey ayaa loo isticmaali karaa waayahay ugu dambeyntii xal haddii la doonayo kolley waxay u baahan tahay inay dad u istaagaan una guntadaan wixii fikir ah oo lasoo gudbiyey in shaqo laga dhigo wayadan dambena waxaa aad ugu xoog batay qurbaha iyo dalkiiba qof kasta oo howl u istaago in dhaliilaha ugu horeeyo oo lagu tilmaama ay ka mid yihiin in uu dhuuni raadis yahay ula jeedo gooniya ka leeyahay inuu ku meel gaaro uu rama siyaasad uu ku galayo marka dhaliilaha dad badan laga yaabaa inay niyajabiyaan oo howlaha ka hor istaagaan kii biyo qodi lahaa kii nal shidi lahaa kii af soomaali u gargaari lahaa maxaa iyaga aad dhihi lahayd dadka weynaha hawsha loo qabanay
waa dhibaato oo yani dabeecadaha soomaalida lagu sheego waa hore ay nimankan shisheeyaha ay qoreen waxaa ka mid ah tuhunka qof kasta inuu qofka kale tuhun ka qabo inuu isagu ama danaysanayo ama isaga dhibaato ku yahay ama isaga ku soo socdo oo adeega huuroya weerar uu ku yahay yani arintaasi waa dabeecad Soomaalidu ay leedahay marka waa wax iska jira laakiin waxa loo baahan yahay qofka fasaadada leh oo wax fulinaya oo aqoon weyn yani u tafaxay waxaas oo idin inuu san danayn oo isagu uu qabto Soomaaliya waxba weydiin wax u qabo inuu ka dhigto maata iyo shicaar uu ka dhigto iyo wax ku dheg uu ka dhigto oo yidhaahdo waxba inay qabanayaan waxna idin weydiisanayo inuu qolof diin inuu ka yeesho yani maqdiga iyo wax ka sheeg aan macnaha lahayn yani adigu weyn qabtaa inuu fulisa rabto maalif ayay nagu caadiyaad ku leeyahay yani waxa waxna kugu kordhinayaa niyadda ka hadlaya aad iyo aad ugu badan bulshooyinka Soomaaliya meelay joogaanba iyagana inaan loo rabmasin oo loo istaagin ayaa looga adkaan karaa.
Waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Axmed Faarax Cali idaa jaa waqtigaaga aad nala qaadatay maanta. dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanaynay toddobaadkan xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga martina uu inoogu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja waanaga intaas haddii eebaha awoodda la idmo toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaanu barnaamijka kusoo qaadan doonaa xaggee laga aadayaa halkan afka soomaaliga heer siman oo ay dadku u wada qori karaan oo laisla yaqaano ma loo heli karaa haddii eebaha awoodda la inaado barnaamijkeena toddobaadka dambe ayaad ku dhegeysan kartaan sidaa
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Wararka ka imanaya amaan ilaahda dhegeystayaalka waynu soo noqon doonaa. Soomaali badan ayaa ku dhibaataysan dalka Liibiya kuwaasoo ay haystaan magafayaasha ka shaqeysta tahriibinta dadka. Haddaba dowladda Soomaaliya iyo hay'adda socdaalka adduunka ayaa wada qorshe la doonayo in Soomaalida halkaasi ku sugan ee u baahan inay noqdaan dalkii dib loogu celinayo. Danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub danjire Cali Siciid Fiqi ayaa arrintan uga warramay wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Sida aad ka warqabtay ayaamahanba maaragtay dowladda Soomaaliyeed waxay mashquul ku dadka ku dhibaataysan Liibiya in maaragtay haddii ay suuragal tahay laga soo daadgureeyo gaar ahaan kuwa doonaa inay ka tagaan waayo tirada lagu qiyaasa Soomaalida meesha joogta waa ilaa 7,000 meelo kala duwan ayay joogaan marka 10 beri ka hor 94 Soomaali ayaa kasoo baxsatay beer lagu haystay oo dad magafiyaala ku haysteen 94 qofood ayaa waxaa soo dhaweeyay waxay joogeen magaalada Tazerba magaaladaas ayaa maaragtay marka dadkii deegaanka ayaa soo dhaweeyay soo qaaday dawladda u gacgeliyay waxaa la geeyay meel la dhaho Kufra ayaa lagu haystaa markaan ogaaday in Kufra lagu haysto ayaa waxaan la xiriirnay hay'adaha ayo inta waxaan ku nidi war inta doonaysa inay noqdaan Soomaali loo celiyo halo aan bal la hadalno marka contact baan la sameeyay dadkii inaan la hadalno halkaa maaragtay waa loogu tagay nasiib darro 94 qofood meeshii loogu tagay kulligood waxay yiraahdeen anaga ma noqonayno marka nasiib darradaasna way jirtaa hadda optionka kale aan hadda meeshii yaalo wuxuu yahay haday diidan inaan mutaqaana markaas aan ku nidaadno UNHCR ka dadka kan maaragtay xerada qaxootiga ee Niger ha loo raro ileen option kale ma jiro ama gurigood inuu noqdo dowladdii Liibiya ma doonayso dadka shisheeya hadda waayo ceeb badan ayaa kasoo gaartay dadka shisheeyaha meeshii afrikaanta meeshii joogto ma rabto inay waddankooda joogaan marka waxay rabaan in dadkii laga qaado sida keliya waxay noqonaysaa ama ninka qofka doona inaan Soomaali u qaadno inta kalena inaan dhaarno war meesha sida lagu dhibaateen lahay waddanka kale afrikaanka xeerar qaxootiga ay rabaan ha loo qaado
marka dadkaas aad sheegtay in ay soo baxsadeen ee Soomaalida ah ee dhibaatada ku haysatay Liibiya ma weydiiseen sababta ay u diidan yihiin in dalkoodii lagu celiyo maxay u rabaan inay weli usii joogaan dalka Liibiya oo aad ogtahay in xaalad khatar ah ay maaragtay ka jirto
Liibiya horta Soomaalida dad madax adag waaye sidaan iga qiyaasayo xitaa waxaa dhici karta 94 qofood inay jiraan dad dhalinyaro rabaan inay noqdaan laakiin maadaama ay group hadda sameysteen ay group ahaan meel u taageen haddii group gruubka inta marka qeylada badan ayaa waxay leedahay ma noqon layno marka kuwa kale ma hadli karaan way baqayaan sidaani qiyaasay. Waxaan kaloo xataa ogaanay in maaragta Soomaalida meelaha qaarkood lagu haysto iyagoo ay meeshii lagu haystayadoo la joogo ay wada joogaan kulligood qaar ayaa waxay yihiin maaragta askarti xiriir la leh ama qofka meesha maaragtay magafaha xiriir la leh isagii ayaa telefoonadii haysta isagii ayaa reerkii wacay u leeyahay dadkii waa meeshanana lagu haystaayo maaragtay dhibaatan lagu haysto lacag hala keen isagii ku jiro oo maaragtay aad u malaysa inuu meesha laisku haysto oo maaragtay detention centerka ama gaashira aan dhahno inuu uu ka mid yahay ayaa haddana wuxuu u shaqeeyaa maaragtay qolooyinka magafiyaasha ama qolooyinka askarta meesha dadku ku haysto.
Ambaasador Fiiq, marka maadaama aad hawshan ka shaqeynaysay maalmahan, ilaa iyo imisa Soomaali ah ayaa idin suura gashay inaad dalka ku celisaan?
May anay hadda weli wax ma ku celin, haddaan rabnaa inaan ku celinno bishaan intaysan dhammaanin. Tirada haddaan hayno ma badna sidaan kuu sheegay, ilaa 20 qofood ba hadda isregistareeyay. Laakiin waxaan doonaynaa warka inuu meel kasta gaaro. Waxaana loo sheegay in magaalada Tripoli keligeeda ay ku nool yihiin ilaa 2,000 qofood oo Soomaali, qaar badan aad ugu dhibaataysan yihiin, qaar badan ku xanuunsan. Mar dadkii in loo sheego la yiraahdo war optionkaas baa jiro in mid qofka doonaya in waddanka loo qaado. Marka hadday naga yeelaan annaga maaragtay ka dowlad ahaan annagoo kaashinayna hay-adda IOM-ta maaragtay dadkaas waa la qaadayaa. Marka la qaado kadib cidda lama dhigaayo, nin kastoo baxay waxaa la siinayaa ilaa $2,000.
Waayo ugu dambeyntii iyadoo xaaladaasi ay ka taagan tahay Liibiya oo dadka qaar lagu addoomeystay qaarkoodna loo haysto madax furasho, ayaa laga yaabaa in Soomaali badan ay weli u hanqaltaagayaan. Marka dadkaas maxaad u sheegi lahayd Ambaasadore?
Wallaahi horta waa nasiib darro, waayo dadka maaragtay dhalinyarada aaday u madax adag yihiin, waxay isleeyihiin maaragtay amaad ka faa'iidaysataan halkaanaad soo gaarteen. Laakiin anigu waxaan leeyahay runtii Yurub albaabadii way xiratay. Hadda optionka oo dadka meesha tan maaragtay usoo xanqaltaagaya uu optionka keliya u furan waxay tahay in loo qaado wax alla wixii Liibi dadka jooga waxaa lagu qiyaasay Afrikaanta joogta waxaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo 500,000 qofood. Intaa marka kulli hadda waxaa loo sii wadaa, inta aan rabin waddankood inay ku noqdaan waxaa loo sii wadaa maaragtay sidaan ku sheegay Niger oo xero qaxooti la gelin doono. Qofka dhalinyarada waxaa u roon inuusan waqtiga iska luminin, opportunity erzik ilaahay in waddankood ku kalsoonaadaan, waddankood ku noqdaan. Waayo meesha tan maaragtay dhibaato unbay kala kulmayeen. Marka waxaan dhihi lahay dadka dhalinyarada, waxaan oran lahay intaad maaragtay iska imaansataan waddanka ku noqdaan, ku noqotaan ayaa idin roon.
Waa gaag dhegeystayaalkaas, waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub, danjire Cali Saciid Fiqi, waxa uu warramayay wariyaha VOA-da Nuur Bukhari.
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in wada hadal loo hor dhacay u furmeen ururka ONLF iyo dowladda Ethiopia. Madax ka kala socota labada dhinac ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin dalka Kenya ilaa ay haatana ma caddo waxa ay ka wada hadlayaan iyo muddada uu socon doono wada hadalkooda. Wada hadalladan ayaa Maxamed Cabdisandheere waxa uu ka wareystay afhayeenka ururka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge.
Saaka gerinkii hore geeska Afrika uga bilowday welina inuu lagu guda jiro baan ku wadnaa. Wax ka soo baxay oo dhinacyada ay soo saareen weli ma jiro, badanaana wadahadalladaas oo kale labada dhinac iyo qolada dhexdhexaadinaysa ayaa iska afgarta sidii saxaafadda loola wadaagi lahaa. Marka weli kulankiin baa lagu maqan yahay.
Waan gartay, marka ayaa uga qeyb galay jabhada?
4 mas-uul baa xaggayay ka socotay, xagga Ethiopian 4 baa ka socotay.
Mano magacaabi karaysaa qaarkood?
Kuwa iyagaan magacaabi karaa. Marka xaggan hoggaanka arrimaha dibadda oo ah madaxa guddiga wada hadallada iyo xogeeyaha golaha dhexe iyo Dr. Cibaado Xifsi oo guddiga fulinta, Sadcad Cabdi Axmed oo guddiga fulinta, marka afartaas aad dhanka naga matelaysay
waan garta
Ethiopiana afarba matelaysay
waan garta waxaan lagu maqalaayn madaxweynaha ismaamulka Soomaaliya Ethiopia Cabdi Maxamed Umar isna jooga meesha
waa kamid baan waxa waftiga Ethiopia laakiin afar uun baan isu rasmi ah soo gaarsiyay inay dhanka Ethiopia kireys u dhigantoon baa imaanayta kulli labada dhinac
way Cabdi Qadir waxaan jeclahay bal in taariikhdi wada hadalada Ethiopia iyo jabhada ONLF inaad guudmar igu sameysid
waa taariikh dheer weeye waayo waxa la isku hayaa wax weyna sida aad ogtahay sida dadka Soomaalida ay qaar badan u fahmaan maaha dadka Soomaalidii wada hadalada aad u yaqaanaan waxay ku mahmahaan ku furaan shirarka aan wada hadalloon waa heshiino markii wada hadalladu siyaasi yihiin umad dulman iyo dadkii dulmahayay ama gumeystii la gumeystay ka dhaxayso marka laba qowmiyadood oo isku diidan dhaqanka afka siyaasadda dhaqaalaha juqraafiga taariikhda iyo diinta ku kala duwan ay ishayaan way ka duwan tahay marka laba raas oo Soomaali ah ama laba jilib oo Soomaali ah oo isku ceel iyo isku biya ay inta isku qabtaan ama qof u kala dhinto ama labo ama xoolo ku kala maqayeen ama ceel iyo biyo daaq la isku qabto yacni wax sahlan weeye aan wada hadal aan heshiinna weeye saasi ku imanaysa laakiin tani sideetan iyo sagaalkiiba markii u horreysay oona la fiyatii deela faysor faristen oo dowladda Suudaan na dhexdhexaadinaysay sagaashankii dabayaaqadeedii baa haddana aan Suudaan ku kulanay Khartuum bishii July 1991 baa haddana ku kulanay meesha la yaado Addis Ababa safaaradda Suudaan ee dhexdeeda marka intii xilliga ka dambeysay ilaa 4 kulan wayna dhex mareen oo harar ka dhacay oo dirdhaba ka dhacay oo Addis Ababa ka dhacay oo qabdaare ka dhacay oo jigjiga ka dhacay oo dhagaxbuur ka dhacay oo Nairobi ka dhacay oo dibadaha ka dhacay Dubai iyo meel kale oo dibadda hore ee Iraadiyo ka dhexdooda ka dhacay marka arrimaha waaweyn baa la isku diidan yahay
waan gartay
kolka marka taariikhdaas soo maray haddana dowladda Kenya dhexdhexaadintii u dambeysay waday oo aad ku dhex jirto
waan gartay kulan hore jiro Nairobi ka dhacay isagana oo aan guul laga gaarin maxaa kan maanta socda soo celiyay ayaad noogu sharxi karaysaa
kulankan horta wuxuu bilowday 2012kii markii wasaarihi hore Ethiopia uu dalbaday marka dowladda Kenya ka dalbaday madaxweynihii hore ee Kibaki isagoon kulankii bilaabmay buu malaysna dhintay dib buu u furmay 2013kii muddo socday ilaa 6 kulan baa dhacay waxyaabo iska bidaaya ama bilow ah waa lagu heshiiyay laakiin waxyaabihii aasaasiga ah lagama heshiinin waxaa hakiyay dhanka Ethiopia oo diyaar garowgoodu uusan dhammayn isla markaana marxalad kale guura marayay hadda waxaa la isleeyahay isbeddel waaweyn baa ka dhacay Ethiopia duruufaheedu way isbeddelayaan shucuubta lama caburin karayo isgumaysi waa dhammaaday is-addoonsi ma dhici karayso qarniga 20-aad shacab ka fiican shucuubta kale ma jiro shacabi ka hooseyn kara shucuubta kale ma jiro qolo ka badsan karta ma jirto qolo xorriyadda jeebka ku haysan karta iyo qolo gunnimada gurigeeda ku hayn karta ma jirto marka marxaladaasay gashay waxaan isleeyahay marxaladan haddu ku soo beegmay wada hadalkani way isbeddelo aad waaweyn baa dhacayo oo maalinla ah oo toddobaadla ah oo bilo ah marka saameyn inay leeyihiin baynu garan karaynaa wayna ka muuqataa siyaasadda Ethiopia inay isbeddeladani saameyn leeyihiin xoogag cusub baa soo socda duruufo cusub baa dhalanaya xaqiiqooyin laiska indha tiri jiray ama wacyiga dadka ama kartidooda dhaqaale ayna gaarin baa maanta soo saartay marka ta xaqiiqadaasa miiska iskeenaysa
waan gartay marka rajada laga qabo in markan adoo duruufaha iminka jeegto dhan eegaya inay natiijo kasoo baxdo oo is-afgarad u dhaco intelect
waxaan isleenahay kolleeg aad ugama hor dhici karo waa wada hadallo principles oo aad waaweyn oo ay ka qalin umadeed ku saabsan oo magdhow ku saabsan oo ay ka talin iyo xorriyad iyo afti iyo dhaqaale iyo dulmi boqol jirsaday iyo jiritaanka qowmiyadda Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan baan ayaan u hadlaynaa oo keliya xataa ma aha inaan ogaadeen u hadlayna dadka Soomaaliyeed iyo dulanki jamhuuriyadda Soomaaliya loo geysanay iyo faragelinta iyo arrimo badan baan ka hadlaynaa marka waxa weeye waxaan isleeyahay duruuftan kuwii hore way dhaantaa saadaashuna way ka duwan tahay tii hore laakiin inaan aad uga hor dhacan ma fiicno marka wadahadaladu markay jiraan in la darso weeye oo qodobada iyo qoraalada dhinaca kale la darso oo qiimeynta dhexdhexaadka la darso oo aan xogo ku dhisna weeye markaan baan sheegi karaa mooyaane لكن دروفته ويأكرها بانتاي كويهر
أفاينك أورك أون لف عبد القادر حسن هرموغ ورمي وريهن محمد عبد السندير أيو كاسيها دقستيال وحانك حسوسينا إنا نسكو دينا إنا هلنو دينا عصو مالي دي إتوبية مسولين تود إلا إيها تنمانن هلين هدي آن هلنان إذا عادهن الدنباياتكو مقلد دونتان
galab aan wanaagsan dhigistayaal halka wari aad naga la socotaan waa idaacadda galabnimo ee laantaaf Soomaaliga VOA ee ka imanaysa Washington haatana Muqdisho dhalinyaro wax ku bartay dalka dibadiisa ayaa ka bilaabay magaalada Muqdisho hawlo lagu wacyigelinayo sidii bulshadu ay u dhowri lahaayeen bilicda deegaanka injineer Cabdi Fataax Maxamed Xareed waa gaasimaha Green Watch Trust oo barnaamijkan ka wada halkaasi wuxuuna wariyaa VOA ee Axmed Xasan Colaad uga waramay hawshan ay wadaan waxa ku dhaliyay
runti branch ka wuxuu nagu dhalshay markii aan aragnay dibaatooyinka dhinaca deegaanka ee ka jira geega Soomaaliyeed ee gar ahaan magaalada Muqdisho oo qashinka aad u sii badanayo ee magaalooyinka waxaa ka jira barnaamijyo wacyigelin ee markii aan aragnay barnaamij iyo xogaa wax qabad oo yar markii aan aragnay barnaamijyada wacyigelintaas oo aan aad u badnayn iyo wax qabadka su'aal aad u badnayn anaga waxa ka hormarinay waxbarasho oo waxaan sameeyay mashruuc loo yaqaan maya qashin dambe ee kaas oo ka kooban waxbarasho wacyigelin iyo waxqabad ee barnaamijkaas waxaan ugu talagalnay inaan ku bilaawno carruurta xanaanooyinka carruurta ee kadibna aan ku xijino dugsiyada hoose kadibna aan ku xijino dugsiyada dhexe sare ee ardayda jaamacadaha aan u sameeyno ilaa degmooyinka iyo xaafadaha ila Soomaalina sida sidii garsiina indoonina marka mashruucan wuxuu bilow u yahay sidii dadka loo bari lahaa wax ku saabsan deegaanka
cilmigan ku aadan dhinaca deegaanka kale midtana Soomaalidu ficil uma fahamsana qaabkeed u soo marteen
runtii Soomaalida aad ugu ma baraarugsano dhibaatada iyo faa'iidada uu leeyahay deegaanka in la wanaajiyo laakiin waqtigan sanad qarnigan adduunyada waxa ay la kulmaysaa dhibaatooyin iyo aafooyin aad u tiro badan oo dhinaca deegaanka ah haddii ahaleed isbeddelka cimilada haddii ahaleed qashinka tirada badan haddii ahaleed pollutionka ama hawada wasakhaysan haddii ahaleed bulshada ama dadka tiradooda adduunka oo aad u sii kordhayso dhibaatadaas dhan waxay noqonaysaa saameyn ama aafo aad u ballaaran oo aad u geeri doonta jiilka dambe ee mustaqbalka imaanaya adduunyada dhan aad ayay waxay u fikiraysaa sidii xoog loo saari lahaa in la badbaadiyo dhulka
waayahay marka qaabkeed marka hawshaa rabtaa inaa wajahdaan
runtii qof kasta oo bini aadan ah waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo dhulka sida dastuur kasta oo adduunka ka mid ah oo dastuurada wadamada u yaala ah waxaa ku qoran qof kasta waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo deegaanka dastuurka Soomaaliyana way ku qoran tahay sa marka waxaa la doonayaa qofka inuu asiga iska bilaabo inuu ilaaliyo deegaanka hadii aad noloshaada ku dabaqdo wax loo yaqaano eco-friendly hadii aad qashinkaaga yareysid adduunyada waxaa jira wax la yaqaan wax la yiraahdo zero waste oo dadka qaar waxay u nool yihiin inaysan wax qashin aysan samayninbo oo waxay isticmaalaan tusaale ahaan qofka markuu rabo inuu wax soo iibsado wuxuu isticmaalayaa halkuu plastic bag oo single use waqtiyada yar la isticmaalo wuxuu isticmaalayaa qofkii dambiil ama salad oo marar badan isticmaali karo taasna waxay yareynaysaa qashinkii iyo dhibaatada uu geysan lahaa deegaanka soo marka qof kasta in dhulka la badbaadiyo waxay ka bilaabanaysaa qof kasta noloshiisa soo waxaa jeclahay ama aan u soo jeedinayaa bulshada ama qof kasta oo in uu noloshiisa ku dabaqo wax eco-friendly ama wax deegaanka saaxiib la ah
marka dadku Soomaalidu markaad fiirisid gaar ahaan magaalada Muqdisho kale waxaad arkaysaa meelo badan oo qashinku uu tuban yahay wadooyinka aad arkaysaa xaafadaha naftigooda aad arkaysaa kuma baraarugsana in badan oo ka mid ah howlahan howlo dowladeed bay ahaa jireen oo shaqooyinka dhinaca dowladda oo kale marka dadka noocaas ah qaabkee rabtaan inaad hawshan fikir ahaan aad ugu dhaadhacsiisaan si deegaanku mid nadiif u noqdo
wallahi ruun ahaantii su'aashaas waa aad ayay muhiim u tahay in deegaanka la ilaaliyo dadka waxay u fahmi karaan yacni waxyaabo dowladda ay shaqo ku leedahay laakiin deegaanka in la ilaaliyo waa waajib insaani ah oo saaran qof kasta oo muslim ah سيدا إلهي يعني نبي كل أما إلهي يعني سيدا حديث شيء جاي وكل هاي نظافة نسخ من الإيمان so نظافة هو إيمان كبركيد حديث كلا نترجمه يعني إسلامي من البركيد ونظافة so هذه المساجد كأن كده كان ينهريه وخشن وياله وحلاقة بحوجا حتى عبادة يعني إن أقدر الهين أي ونفسنا لتضيع الخشن كمجال ذي ياله يخشن كمساجد كهريس يال إنه نظيفيه تاسنا إن وحان يعني قعد صلاة علماء الصومالية دين يدد كبرى رجيان أما أيق بأيك بالأوال إن يعني نظافة إتهاي نسخ من الإيمان إن أي سميان أو دين عاسنة برارجين يعني دنك جينيك أحوى إن أمد الصومالية تلو الشيغو يعني نظافة إن إتهاي قاليا
تقيستيال كاسو حوها عد فتح محمد حريد أو أقاسي مكة غرين ووتش تراست أو أه برامج كبلا بيدين عاوعي قلين سيدي لو دورها بالعدد ديغان كا مقالة مقدشة وحانو مقالة مقدشة ورميي وريا فيو إذا أحمد حسن علات آترنا لغيستيال قبل قبل إذا عدين تينان اسقالين يولي بكالمي سوغان تينان چلعين عن سهر عبد أحمد وستوديا يقول هلسة كعصاد قضبيا الله وكم إذا ورركي أدونك وقووينه
مهد سند الشروع wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in dagaalo ay dhexmareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo dad tuuladaasi tuulooyin ka mid ah deegaanadaasi degana dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay tuulada Wamoley oo ku taala inta u dhaxeysa Ceelbuur iyo Dhuusamareeb waxaana la sheegay in dadka ku soo dhaawacmay dagaalkan qaar kood la keenay magaalada Gurceel dagaalkan ayaa waxa wararka laga helay ay sheegayaan dadka deegaanka in uu ka dhashay muran ku saabsan markii Al-Shabaab ay ka dalbadeen dadka deegaanka in loo iibiyo hub isla markaasina ay dadka deegaanka arrinkaasi ka biyadeen dhimashada iyo dhaawaca wararkaasi la xiriira ayaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda bayaan maanta ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arimiyo ayaa lagu sheegay in istaraatiijiyada ay tahay Israa'il inay saaxiib la tahay adag Mareykanka uu leeyahay isla markaasina uu taageerayo xaqa ay dawladdiisu u leedahay inay iska difaacdo xoogaga Suuriya iyo Maleeshiyada Iran ay taageerto ay ku sugan Koonfurta Suudaan bayaan ayaa daba socday weerarkii ay ciidamada cirka Israa'il ku qaadeen 12 bartilmaameedyo oo Iran iyo militariga Suuriya ay joogeen oo ku yaala gudaha dalka Suuriya Malatariga dalka Masarna waxay sheegeen axadii toddobaadkan inay dileen 16 ka mid ah dagaalyahanada mintidiinta ayna dhaawaceen 30 kale.
Aad iyo aad bay dhageystayaal mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay ama dibi noogu duugud maraysay wararka adduunka ugu waweyna. Haatama dhageystayaal sida maqalka codkaasi dhigiina ku soo dhacaya oo hordhac u yahay heesta dad marka ku joogsadaan damqada dad marku qaadaan kaadubka iyo waliba codka baasto.
dib u fiirsan maaye
dambiga waa iska jiraya
waa badiga boobtay
sirwaa waxa weeydii saaray dariiqan ma ilaahdaba dabin la dabooliyo dabu baa ku goona waa balayga daraya
ayay dabu baa ku goona waa balayga daraya aad iyo aad waan tahay baasto bal intaas aan kaga gudubno barnaamijkeena galabnimo ayuuna gabagabo u ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac Bashiir Abikar oo dhinacii isku dubridkii barnaamijka anigoo Saare Cabdi Axmed dhamaanteena waxaan idinlaanay inteena mar kale kulmi doono codka baaso nugula si raaxaysta
From Washington.